Niin hyvät kuulijat, tuossa otsikkona on terveydenhuollossamme puutteita. Mitä varten me nyt puhuttaisiin puutteista? Ehkä sille aiheen antaa vähän se, että tämä koko terveydenhuolto on aika vahvassa keskustelussa meillä nyt yhteiskunnassa ja mietitään, että millä tavalla sitä pystytään parantamaan niin, että kaikki saavat sen tarpeellisen terveydenhuollon. Ja kuitenkaan yhteiskunta ei ainakaan kaadu ja mielellään ei ehkä verotuskaan hirveän paljon sen takia nouse. No mitä varten sitten tämä jatko tuossa otsikossa? Suomessa 1915 ja Tansaniassa 2015. On aika jännä verrata sitä, että minkälaisessa vaiheessa kehitysmaat tällä hetkellä ovat terveydenhuollon suhteen, mihin se peilautuu, jos me katsomme ihan omaa historiaa. Ja niin kuin tulette näkemään, niin ei ihan hirveän paljon ole eroa siinä, että mikä on Tansanian terveydenhuollon tilanne tällä hetkellä verrattuna siihen, mitä se oli Suomessa 1915. Eli 100 vuotta perästä, mutta sieltä se maa tulee ehkä jossakin kohtaa vähän nopeamminkin kuin mitä Suomi on edistynyt. No mitä varten sitten Tansania? Tansania on nyt puheena sitä varten, että meillä on ollut hyvin pitkäaikainen yhteistyö. Meillä on tämmöinen Rotarien lääkäripankki, Rotary Doctor Bank of Finland, joka on tehnyt pitkälti toistakymmentä vuotta, itse asiassa 90-luvun ihan lopusta saakka, yhteistyötä Tansanian kanssa. Tämä lääkäripankki on pankki, jossa ei ole yhtään rahaa, tai on siellä vähän, mutta ei kovin paljon. Sen sijaan sillä on tämmöinen varasto, puuli, kassalokero, jossa on lääkäreitä aika paljon. Ja viimeisen 5 vuoden aikana, vuodesta 2010 eteenpäin, Tansaniaan on lähetetty vähän yli 90 lääkäriä tai muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä. Ja sitä varten tuosta maasta on nyt vähän parempi tieto kuin joistakin muista maista. Kävin siellä 2 vuotta sitten neuvottelemassa sairaaloiden kanssa ja taas tänä kevään maaliskuussa lääkäripankin muiden johtoryhmän jäsenten kanssa ja on vähän katseltu, että miten siellä mennään. No, ensimmäisenä kuva-arvotus. Kumpi näistä on Tansania ja kumpi on Suomi? Siinä on Eero Halosen kaskimaalaus, joka on monella muullakin nimellä tunnettu. Tuolta 1800-luvun lopusta, eli vähän yli 100 vuotta sitten. Tässä on T-viljelmä Tansaniasta. Ja tuossa vähän mietin tuon pellon reunassa, että mikähän siellä mahtaa olla tonnihinta, kun sitä siellä varmaan myydään tonneittain, kun sitä sitten Suomessa myydään grammoittain, niin se on se grammahintakin aika suuri. Tansaniassa on lähes 50 miljoonaa ihmistä, eli se on melkein väkiluvultaan 10 kertaa Suomen kokoinen. Se on pinta-alaltaan vain noin 3 kertaa Suomen kokoinen. Se on trooppinen maa, joka on tällä hetkellä aika köyhä vielä. Siellä on keskimääräinen tulotaso on siinä 1700 euroa vuodessa, ei kuukaudessa, vaan vuodessa. Eli se on tällä hetkellä köyhä, mutta että siellä on hyvin paljon resursseja. Siellä on paljon maatalousmaaksi soveltuvaa maata. Tansania taisi tässä päästä omavaraiseksi 2 vuotta sitten maataloustuotteiden suhteen, joka on ehkä pikkusen poikkeuksellista kehitysmaiden suhteen. Eli teoriassa se on rikas, mutta se vaatii vähän kehitystä, että se pystyy ottamaan ne käyttöön. Mutta että Suomi oli myös köyhä maatalousmaa. Se oli 100 vuotta sitten hyvin köyhä. Ja itse asiassa 1950-luvulle saakka, jonka jälkeen sitten kehitys on ollut todella nopeata. No, mikä on tämä perustilanne terveyden kanssa, kun terveydestä me nyt kuitenkin puhumme? Tansaniassa ehkä niin kuin se selkein ja karkein mittari sille, minkälainen maan terveystilanne on elinaika. Ja vuonna 2000 Tansaniassa miesten odotettavissa oleva elinaika oli pikkusen alle 50 vuotta. Vuonna 2012 se alkaa mennä tuonne lähelle 60, ei vielä ihan ole siellä. Vastaavasti naisten oli pikkusen enemmän tuolla 2000, ja se on taas pikkusta enemmän, se on ehkä kasvanut hiukan enemmän, että se on nyt tuolla jossakin 60, ei vielä ihan 65. Tässä on oranssilla on niin kuin terveet elinvuodet ja sitten sinisellä on sitten ne enempi raihnaiset tai sairaat elinvuodet siellä lopussa. Jos me peilataan tätä Suomen tilanteeseen, siis Suomen miesten elinikä 1915 odotettavissa oleva elinikä on ollut vähän yli 40 vuotta. Ja naisten lähes 50 vuotta. Ja sitten siitä se on noussut niin, että nyt naisten odotettavissa oleva elinikä on, mä en muista ihan tarkkaan sitä täsmällistä vuotta, mä luulen, että se on 86 vuotta tällä hetkellä. Ja miesten alkaa hätyytellä 80, ei vielä ole ihan, se on jotain 77 tai jotain sinne päin. Eli tämä on ollut itse asiassa 100 vuoden aikana aika hurja tämä eliniän nousu Suomessa. Jos me sijoitetaan nämä Tansanian luvut tänne, niin Tansanian miesten elinikä 2000 vuonna vastaa jotakin 20-luvun alkua Suomessa ja naisten osalta jotain 1918 vaiheilla. Ja vuonna 2012 vastaavasti se on noin Suomen 40-luvun loppua tai ehkä niin kuin 50 suurin piirtein, ehkä vähän vaille 50. Ja nyt tämä Tansania on saanut kiinni tämän nyt 12 vuodessa tämän eron. Suomessa siihen kesti sentään 30 vuotta, eli siellä mennään pikkusen nopeammin eteenpäin kuin mitä Suomessa aikanaan mentiin. Mutta että suunta on hyvin saman tyyppinen. No, kaiken kaikkiaanhan terveys ja elinaika ei suurelta osin riipu siitä, että minkälainen lääketieteen taso on ja miten potilaat hoidetaan, vaan meillä on hyvin monta isoa muuta tekijää olemassa. Ravitsemus on hyvin keskeinen. Se kehitysmaissa alkaa nyt näkyä, kun ravitsemus paranee, niin siellä terveys ja paranee ja elinikä lisääntyy. Hygienia on hyvin keskeinen, kehitysmaissa varsinkin vesitilanne, veden puhtaus, veden hygienisyys, myöskin ruoka ja henkilökohtainen hygienia, omat tavat ja asenteet, tupakointi, se, että kuinka polttaa itseään ultraviolettivalolla. Seksihän on hyvin tärkeä Afrikassa nimenomaan AIDSin, HIVin ja AIDSin leviämisen takia. Tuohon palataan vielä vähän tuossa myöhemmin. Ja sitten on monta muuta asiaa, jotka ennaltaehkäisee sairauksia. Vesihuolto, jätteiden kunnollinen käsittely, ilmanlaatu tulee lisääntyvässä määrin, kun energiantuotanto lisääntyy, liikenne lisääntyy, mutta että myöskin kemikaali- ja työturvallisuus, onnettomuuksien ehkäisy ja vähäisempiä on hyvin monia näiden lisäksi. Mutta että vaikka tuo terveys ei nyt siitä riipu hirveän suurelta osilta, että mikä on lääketieteen taso, niin kyllä se riippuu myöskin siitä. Ja Tansaniassa on se ongelma, että siellä se terveydenhuoltohenkilökunnan taso on hyvin kirjavaa. Ja tuossa on muutama esimerkki. lääkärin tehtäviä, erilaisia lääkärin tehtäviä. Siellä hoitaa itse asiassa 4 erilaista ammattikoulutuskuntaa. Eli siellä on tämmöinen clinical assistant, joka on vain 2 vuoden koulutus. He ei ole sairaanhoitajia, vaan se on niin kuin tähdätty nimenomaan tähän itsenäiseen lääkärin toimintaan. Niin clinical officer, joka on myöskin opistotason koulutus, 3 vuotta. Ja sitten hyvin suuri joukko on tämmöisiä niin sanottuja amoja, assistant medical officereja, jotka on niin kuin lisäkoulutettuja clinical officereita. Eli kun tämä clinical officer on ollut muutaman vuoden töissä ja kerännyt kokemusta, niin hän voi mennä lisäkoulutukseen 2 vuodeksi. Ja sen jälkeen hänestä tulee tämmöinen assistant medical officer, joka on se kaikkein tavallisin lääkäri itse asiassa Tansaniassa tällä hetkellä. Ja sitten on itse asiassa vähemmistö on sitten yliopistokoulutettuja lääkäreitä. Sairaanhoitajien kohdalla on ihan sama tilanne. Siellä on useita eri tasoisia sairaanhoitajia ja poppamiehet on kylissä hyvin tärkeitä edelleen. Ja valitettavasti aika usein ne hoidot on pelkästään vahingollisia. Erikoistumiskoulutusta on vain 2 sairaalassa, pääasiassa Muhinpilin yliopistosairaalassa Dar-es-Salaamissa ja joillakin aloilla Kilimantsaaron lähellä olevassa toisessa sairaalassa. Ja nämä on ihan komeita laitoksia, jotka osaltaan jossakin määrin muistuttaa ihan eurooppalaisia sairaaloita, vaikka ei niiden varustetaso eikä myöskään henkilökunnan koulutus ole ihan samalla tasolla. Tässä on Dar-es-Salaamista Muhinpilin yliopiston ja tässä on Mossissa Pohjois-Tansaniassa oleva Kilimanjaro Christian Medical Center ja tästä vähän nähdään, että missä päin näitä on. Eli tässä on nyt Tansania kaiken kaikkiaan tässä kuvassa. Dar-es-Salaam on täällä, siellä on se Muhinpilin yliopisto ja Kilimanjaro Christian Medical Center on täällä pohjoisessa, ihan Kilimanjaro vuoren vieressä, ei nyt ihan rinteillä, mutta melkein. Ja ehkä tässä yhteydessä voisi kiinnittää huomiota myöskin tähän Etelä-Tansaniaan. Tämä meidän Rotary-lääkäripankki on lähettänyt lukuisia lääkäreitä, varsinkin Ilempulan sairaalaan, johon palataan ihan kohta, mutta myöskin Pulongwan sairaalaan ja Iteten sairaalaan. Myöskin Matema on tässä vielä samassa kasassa, muutaman 10 kilometrin päässä toisistaan, mutta kyllä se melkein päivän kestää, kun niistä lähtee toisiinsa menemään. Tiet on vähän sen sorttisia. Tuosta vielä näkee vähän, kuinka suuri tämä Tansania on nyt Suomeen verrattuna. Tässä on Kilimanjaron sairaalan sisäänkäynti. Tässä on lääkäripankin nykyinen puheenjohtaja, hän aloitti heinäkuun alusta, kun minä lopetin. Se on Juhani Brodkin tuolta Tuusulasta. Ja sairaalan ylilääkäri määräsi tämän sairaalan PR-henkilön näyttämään meille sairaalaa. Ja me katsottiin sitä siellä aika perusteellisesti. Se on niin kuin sanottu, niin se on tässä ihan Kilimanjaro vuoren vieressä tämä sairaala siellä pohjoisessa. No, kun niitä nyt koulutetaan sitten näitä lääkäreitä ja muita siellä parissa paikassa ja näitä lyhyemmän koulutuksen henkilöitä useammassakin eri paikassa, niin mikä siellä on tilanne? Erikoislääkäreitä on Tansaniassa 350 suurin piirtein, siis 50 miljoonan väestölle. Suomessa erikoislääkäreitä on noin 12 000. Lääkäreitä kaiken kaikkiaan, siis yliopistokoulutettuja lääkäreitä, on vähän yli 1 000, eli yksi noin 40 000 asukasta kohti. Suomessa lääkäreitä on noin 26 000 ja niistä työikäisiä on noin 20 000. Meitä eläkeläisiä on sitten aika nippu jo tuossa kertynyt vuosien mittaan. No sitten näitä AMOja, eli näitä jatkokoulutettuja clinical officereita on vajaat pari tuhatta. Sitten näitä clinical officereita on tämmöinen, joka oli siis 3 vuoden koulutus, tämmöinen 6 000. Ja näitä clinical assistentteja, joka on se kaikkein lyhin koulutus, 2 vuotta, on noin 1 000. Eli näitä on nyt yhteensä melkein sama määrä kuin Suomessa oli vuonna 1915. Eli Suomessa oli 1915 600 lääkäriä, eli yksi noin 5 000 asukasta kohti. Jos me lasketaan nämä kaikki nippuun, niin se on suurin piirtein 1 500 asukasta kohti. Mutta se koulutustasohan ei ole sama. Joskin voidaan sanoa tietysti, että ei se vuoden 1915 yliopistokoulutettu lääkärikään nyt niin kauhean paljon lääketieteestä tiennyt. Mutta että kuitenkin. No sairaanhoitajia ja muita on sitten Suomessa yhteensä 120 000, eli yksi noin 50 asukasta kohti, kun Tansaniassa on kaikkiaan noin 60 000, eli puolet siitä. Ja kun väestö on paljon isompi, niin se on yksi noin 750 asukasta kohti. Eli tästä niin kuin näkee sen, että missä se iso ongelma on. On liian vähän koulutettua porukkaa ja liian vähän koulutettua, eli heidän koulutustasonsa ei myöskään ole semmoinen, että pystyisi hyvin tehokkaasti hyödyntämään niitä. Mutta ei se nyt kauhean paljon toisin ollut Suomessakaan. Kun katsotaan lääkärimäärää Suomessa, niin meillä oli aika vähän lääkäreitä täällä 1915kin oli vielä tuommoinen ehkä noin 600 lääkäriä maassa. Kun minä olen valmistunut vuonna 1965, niin Suomessa oli 3 500 lääkäriä. Ja sitten rupesi tulemaan Turusta, Oulusta, Tampereelta, Kuopiosta. Ja tämähän on ollut ihan käänteen tekevä tämä lääkärimäärän lisääntyminen. Nyt niitä on se 26 000. Ja aina välillä lehdessä lukee, että ei Suomesta ongelmat lopu ennen kuin ruvetaan kouluttamaan lääkäreitä niin paljon, että ne tosiaan riittää. No, voidaan niitä kouluttaa enemmän, mutta että nyt tällä hetkellä otetaan pikkusen enemmän kuin joka 100, eli noin 1/8 nuoresta otetaan lääketieteelliseen tiedekuntaan. Ja silloin tulee tietysti se kysymys, että pystyykö se 80 ihmistä kustantamaan sen yhden lääkärin aina. Eli siinä pikemminkin se tulee sitä kautta, että kyllä me lisää voidaan kouluttaa, mutta että kuka sitten pystyy nämä maksamaan. Ja tämä on nyt yksi asia, joka tässä terveydenhuoltouudistuksessa tietysti on mukana, että onko ihan kaikki pakko teettää nimenomaan lääkärillä vai voitaisiko osa niistä hommista siirtää jonkun muun tehtäväksi taikka sitten esimerkiksi ATK:n avulla vähentää sitä työmäärää niin, että lääkärit vois keskittyä siihen, minkä ne parhaiten osaa, eikä tehdä sellaisia hommia, joihin heitä ei ole koulutettu. No, mikäs nyt sitten on se todellisuus siellä kentällä, minkälainen taso hoidossa on siellä? Suomen tasohan teillä on hyvin muistissa. Meillä on terveyskeskus, sitten on aluesairaalat siellä, missä niitä on. Sitten on keskussairaala, sitten on yliopistosairaala. Näitä terveyskeskuksia on vajaa 200 ja yliopistosairaaloita on 5. Tansaniassa se kaikkein lähimpänä niitä kyliä oleva on tämmöinen, jota sanotaan dispensariksi, jonka voisi nyt vaikka kääntää lääkekaapiksi. Eli se on tämmöinen ensiapupaikka, jossa on clinical assistant, clinical officer, eli se on tämmöinen 2 vuotta tai 3 vuotta koulutettu niin sanottu lääkäri. No sitten on terveyskeskuksia, health centereitä, niitä on 700 vähän yli. Nämä jo tekee ihan niin kuin oikeita lääkärin tehtäviä. Eli siellä on ennaltaehkäisyä, yleisten sairauksien hoitoja, pikkukirurgiaa ja muuta tämän tyyppistä. Ja sitten on erilaisia alueellisia sairaaloita. Näitä on semmoinen 250 kaiken kaikkiaan. Eli niitä on nyt vähän enemmän kuin Suomessa on terveyskeskuksia, että periaatteessa niitä niin kuin määrällisesti on varmaan ihan riittävästi. Niistä osa on semmoisia sairaaloita, joissa on joku satakunta potilasta, osa on vähän isompia. Ja se ongelma on ehkä se, että niissä voi olla lääkäri, mutta useimmiten ei ole, vaan tavallisesti se on AMO, eli se on tämä jatkokoulutettu välskäri, joka niissä toimii, eikä yliopistokoulutettua lääkäriä. Niissä on vuodessijoja, niin kuin sanottu, saattaa olla 100, vähän yli 100, vähän alle 100. Jotkut on vähän isompia aina tuonne 300 saakka. Niissä usein on röntgen, mutta palataan tuohon kanssa kohta, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. No sitten on lähetesairaala. Lähetesairaalahan nyt vastaa sitten meikäläisiä keskussairaaloita tai yliopistosairaaloita. Niissä on useita lääkäreitä ja myöskin usein erikoislääkäreitä. No, mikä se on todellisuudessa? Tässä on nyt Iteten sairaala esimerkkinä. Siellä ylpeänä osoitettiin Euroopasta lahjoituksena saatua ambulanssia, joka on moottoripyörän sivuvaunu. Ja kun sinne meni niitä kurasia teitä ja ihmetteli, että pysyykö maastoauto kasassa vai eikö se pysy kasassa koko sen matkan ajan, niin tämä ambulanssi ei ikinä ole ollut semmoisella tiellä. Eli se on lahjoitettu sinne sairaalaan, se on siellä katoksen alla ja ilmeisesti se siellä katoksen alla pysyy. Tässä on lasten osasto, johon, nyt mä en muista mikä se järjestö oli, saksalainen tai amerikkalainen järjestö, joka lahjoitti varat rakennuksen rakentamiseen. Rakennus rakennettiin vesikattoon saakka ja sitten se jäi siihen. Ja kyllä tässä tulee, niin kun siellä on ihan pihan toisella puolella toinen rakennus, joka on rakennettu AIDS-klinikalle. Siellä on ihan sama tilanne, se on vähän pitemmällä kuin harjakatossa, siellä on ovet ja ikkunat ja kaikki, mutta ei henkilökuntaa. Eli se yksi ensimmäisiä oppeja, joka niin kuin törmäsi siellä meitä vastaan, kun siellä kuljettiin, jos ruvetaan jotakin tekemään, niin se pitää olla kokonaisvaltainen, se pitää tehdä loppuun se homma, eikä sanoa, että nyt me annetaan teille 100 000 ja tehkää klinikka. Koska jos sitä ei tehdä loppuun saman tien, niin niillä paikallisilla resursseilla se jää tekemättä. Ja silloin se menee hukkaan koko iso lahjoitus. Tässä samasta sairaalasta röntgenlaite. Ihan hyvä, ihan toimiva, paitsi että sairaalassa ei ole ketään, joka osaisi sitä käyttää. Siellä on vanha, muutama 10 vuoden ikäinen röntgenlaite, jota sitten käytetään. Tässä on toinen näistä etelän sairaaloista, jota äsken näytin niitä karttakuvia sieltä. Se on Bulongvan sairaala ja siellä on tämmöisten apulaishammaslääkärien, dental terapistien koulutus. Jos muistatte, siellä oli yhdessä kalvossa oli sanottu, että siellä on 99 tai jotain hammaslääkäriä koko Tansaniassa. Siellä on sitten muutama sata tämmöistä dental terapistia, jotka on vähän samalla tavalla kuin nämä lääkärien puolella, nämä clinical officerit, ne saa semmoisen 2-3 vuoden koulutuksen. Ja tämä Bulongva on yksi niitä koulutuspaikkoja. Siellä on 2 opetustuolia, josta he kovasti valittivat, että se ei oikein riitä, että heillä pitäisi olla niitä vähintään 4. Mutta että meidän silmiin se isoin ongelma ei ehkä ollut sitten kuitenkaan se, että niillä on vain 2 näitä näitä hammasyksikköjä siellä ja näitä tuoleja, jossa ne voi sitten näille opiskelijoille antaa opetusta. Ehkä niin kuin isompi ongelma oli kuitenkin se opetushenkilökunnan puute ja taso. Ja siellä näkyy niin kuin tämä puutteellisuus hyvin monella tavalla. Tässä on tämän koulun, tässä on sen koulun rehtori John Matara. Tässä on taas Ivan Brodkin meidän lääkäripankista. Ja tässä on sen talon kirjasto. Tässä on kaikki kirjat, mitä siellä Pulongossa on. Tässä on hiippakunnan medical officeri, eli tämmöinen hiippakunnan puolesta näitä sairaaloita valvova virkamies John Jesse, joka oli hyvin innokas ja halusi kovasti, että me monella tavalla tuettaisiin heidän toimintaansa. No, ero on aika suuri sitten, kun mennään Dar es Salaamiin, eli pääkaupungissa sitten kyllä löytyy hienouksia. Tässä on hammaslääkärin työpiste, joka vastaa aika tavalla sitä, mitä Suomessa on, eikä jokaisessa yksityisessä paikassa varmaan ole ihan näin hienojakaan. Potilas, kun lähtee hammasröntgeniin, niin se hampaan kuva ilmestyy tähän hammaslääkärin läppärille välittömästi. Eli kyllä siellä tekniikkaa osataan käyttää joissakin paikoissa, mutta se ero pääkaupungin ja siellä Puskissa olevan sairaalan välillä on äärettömän paljon suurempi kuin Suomessa. Ilenpula, joka on ollut Lääkäripankin hyvin keskeinen sairaala, on noin 300 paikan tämmöinen aluesairaala. Se on juuri saanut ylennyksen tämmöiseksi lähetesairaalaksi, eli referral hospitaliksi, johon voi tulla sitten muista sairaaloista, sikäli kun niissä olosuhteissa, tieolosuhteissa pääsee, niin parempaan hoitoon. Mutta täälläkään ei tahdo olla erikoislääkäreitä. Aika suuri osa lääkäreistä on näitä amoja. Siellä on oikeita lääkäreitä, kyllä yliopistokoulutettuja lääkäreitä jokunen, mutta ei hyvin monta. Mutta että tämä on niin kuin sellainen, joka meidän mielestä on sillä lailla lupaava paikka, että sitä kannattaa tukea, niin se levittää sitten sitä tietämystä myöskin siellä siihen muuhun ympäristöön Tansaniassa. No, onko tällä nyt sitten ollut vaikutusta? Vaikka mä vähän niin kuin antanut tämmöistä pessimististä kuvaa, niin kuitenkin esimerkiksi lapsikuolleisuus on vuodesta 1990, jolloin se on ollut jotain 160 jotain 1000 syntynyttä lasta kohti. Eli 15-16% lapsista kuoli ennen viidettä ikävuotta. Niin se on laskenut niin, että se on nyt tällä hetkellä tuolla jossakin, olisiko tuo 40 suurin piirtein, eli se on neljäsosaan tai ainakin kolmasosaan vähentynyt tästä. No nyt tulee aika mielenkiintoinen vertailu, kun me katsotaan, miten se nyt olikaan sitten oikein Suomessa 1915. Tässä on nyt, tämä ei ole nyt ihan vastaava, koska tämä on yhden vuoden kuolleisuus. Tuo viiden vuoden kuolleisuus menee tässä tämän käyrän pikkusen yläpuolella, mutta niin kuin näette tämän trendin siitä huolimatta ihan hyvin. Eli 1915 Suomessa lähdettiin melkein täsmälleen samalta tasolta kuin Tansaniasta vuonna 1990. 15% lapsista kuoli 100 vuotta sitten ennen viidettä ikävuottaan. Ja siitä sitten on tultu alas, siellä näkyy joku sotavuodet pikkusen piikkinä, mutta että muuten on tultu alas. Ja nythän meillä imeväiskuolleisuus on tavattoman pieni tällä hetkellä, se on alle promille. Ja myöskin viisivuotiskuolleisuus on erittäin, erittäin pieni. Jos näitä vertaa, näitä käyriä keskenään, niin ne on ihan samanlaiset. Suomessa ehkä kesti pikkusen kauemman kuin tämän
tämän 15 vuotta saada tämä sama edistys. Se saavutettiin toi, jos se nyt olisi tuo 40, niin se 40 täällä on saavutettu joskus tuolla 1940-luvun lopussa. Eli siihen meni kuitenkin sitten 30 vuotta, kun se on Tansaniassa saatu aikaan 20 vuodessa. Kehitys kehittyy. No, mitkä ne on ne suurimmat terveysongelmat? Tartuntataudit on edelleen, kun mitataan menetetyt elinvuodet. Tässä on nyt menetetyt elinvuodet sillä tavalla, että kuolleisuuden aiheuttamat menetykset on tämä vihreä. Ja sitten niin kuin sairauden aiheuttama invaliditeetti tai muu menetetyt hyödylliset vuodet on tämä tämmöinen oranssi. Niin tartuntataudit on edelleen ihan kärjessä. Siellä on HIV, joka lähinnä voidaan nyt katsoa sukupuolitaudiksi, AIDS, tuberkuloosi ja malaria. Oikeastaan siinä järjestyksessä, että HIV, AIDS, malaria, tuberkuloosi. Sitten tämmöinen luokittelemattomien tartuntatautien ryhmä. Ja sitten vielä hengitystieinfektioiden ryhmä. Nämä tartuntataudit vastaa melkein puolesta näistä menetetyistä elinvuosista. Eli ne on hoidettavissa olevia tauteja. Kuolin syissä tämä HIV-AIDS on kärjessä. Se on noin 18% kaikista kuolemista aiheutuu AIDSista. Hengitystieinfektioista noin 9% ja ripuli ja malaria kumpikin noin 5%. Ja näistä, kun lasketaan kaikki nämä tartuntataudit yhteen, tulee melkein puolet kaikista kuolemista. Syövät tulevat paljon perästä, joka on meillä tärkeä. Sydäntaudit, verenkiertotautien aiheuttama kuolleisuus ja menetetyt elinvuodet on aika pikkuinen verrattuna näihin. Ja kun nämä saadaan täältä pois, niin nämä tietenkin nousee, koska puhutaan niin sanotuista kilpailevista kuolinsyistä. Jos joku jää pois, niin joku muu sen korvaa, koska kuolleisuus on yksi yhteen elämän aikana kuitenkin. No, näissä oloissa ilman muuta ennaltaehkäisy olisi kaikkein tärkein. Ja tällöin on keskeisiä tekijöitä muun muassa rokotukset, parempi hygienia, ravitsemuksen parantuminen ja malarian osalta hyttysverkot. Ja mä annan tuossa pari esimerkkiä. Kun Suomessa otettiin käyttöön 80-luvulla hemofilusrokotukset. Hemofilus aiheuttaa aika paljon esimerkiksi lasten korvatulehduksia ja muita ylähengitysteiden tulehduksia. Niin, rokotuksien alkamisen jälkeen taudin määrä Suomessa romahti erityisesti alle 4-vuotiailla ihan dramaattisesti. Pieneen murto-osaan siitä, mitä se oli ollut. Ja myöskin vähän vanhemmilla lapsilla, yli 5-vuotiailla lapsilla se meni. Ja se oli melkein totaalisesti, se oli rokotusten ansiota. Eli nyt kun puhutaan siitä, että uskaltaako rokotuksia ottaa vai ei, niin sitä rokotuksien tauteja ehkäisevää vaikutusta ei kannata unohtaa. Että jos siinä nyt sitten tulee joskus harvoin joillekin rokotteille joku sivuvaikutus, niin kuin nyt tämä Suomessa on puhuttanut tämä narkolepsia, niin se kokonaisuus on kuitenkin selvästi se, että rokottamatta ei uskalla jättää, vaikka rokottamista vähän pelkäisikin. Ja sopii sitä tietysti sikäli pelätä, että onhan se parempi, että saadaan semmoisia rokotteita, että niistä ei aiheudu sivuvaikutuksia. Tuberkuloosi Suomessa on aika mielenkiintoinen. Tuossa nyt nämä varhaisimmat vuodet näkyy vähän huonosti. Tuberkuloosi rupesi vähenemään Suomessa aika paljon ennen kuin tehokasta lääkitystä keksittiin. Eli meille tuli joskus siinä 50-luvun vaihteessa tuli streptomysiinit ja passit ja isoniatsiinit ja muut tehokkaat lääkkeet, mutta siihen mennessä jo keuhkotauti ja muu tuberkuloosi oli vähentynyt. Ja se on pääasiassa parantuneen ravitsemuksen ja parantuneen hygienian ansiota. Mutta että kyllä ne lääkkeet sitten teki myöskin oman osansa. Ja keuhkotauti ja tuberkuloosi ylipäänsä on niin kuin aika olematon tällä hetkellä Suomessa. No, malarian osalta se tärkeä asia on suojautuminen hyttysiltä. Ja kyllä siellä aika yleisesti on, te näette tuossa muutamia sairaalakuvia, niin siellä on joka paikassa on nämä hyttysverkot, jotka vedetään petin ympärille, ja niissä on kuminauhat, jolla ne istuu tiukasti sieltä alta sillä tavalla, että hyttyset ei pääse syömään näitä nukkuvia. No, hygienia on monenlaista. Tämä on jo korkeaa hygieniaa. Eli tässä on KCMC:n vessa, jossa nyt ei ole pyttyä. Siellä on kuitenkin selvä viemärilaitos tuossa lattiassa, ja on niin kuin osoitettu paikat, että mihin ne jalat pannaan, kun siellä käydään. Ja tämä on jo edistystä siihen, että meillä tämä on niin kuin toinen rotaritoiminta, jota on monessa maassa harrastettu sekä Afrikassa että Intiassa. Että pyritään järjestämään kouluille käymälöitä, koska varsinkaan tytöt ei voi käydä koulua, kun ei siellä ole vessaa. Ja ne käy siellä muuten sitten puskissa, mutta että se on tytöille aika iso riski, kun he lähtee niin kuin koulun pihasta ja menee vähän kauemmaksi, niin siellä voi sitten tapahtua mitä tahansa. Joku kaappaa siellä ja tekee väkivaltaa, ja sitä varten tytöt ei uskalla mennä sinne kouluun. Että tämä puoli on kehitysmaissa hyvin keskeinen ja tärkeä asia. No, liikenneriskit on vähän erilaisia kuin meillä. Siellä tulee tiellä vastaan lehmiä, aaseja, vuohia, varsinkin vuohia, lampaita. Ja ne tulee aika yllättäen niin, että siellä ei ihan hirveän kovaa voi ajaa. Siellä tulee kuormantekijöitä, tuolla vedetään 3 metristä kasaa banaaneja kuorma-auton lavalle. Tuossa on yksi esimerkki siitä, kun auto kerran kulkee, niin se on sitten täynnä. Paitsi että siellä on ensin kuorma pohjalla, niin siellä on sitten 20 henkeä vielä sen kuorman päällä vapaamatkustajia. No, entä muuten tämä systeemi, toimiiko se? Meillähän on nämä jonot on Suomessa puhuttanut aika paljon. Tansaniassa ei ole jonoja. Sinne tullaan aamulla kello 8 tai 7 tai 6 aamulla jonottamaan sen päivän vastaanottoa. Mutta ei siellä sen pitempiä jonoja sitten ole. En ole ihan varma aina, että pääseekö jokainen näistä sitten jonkunnäköiseen toimenpiteeseen sen päivän aikana vai ei. Näinhän se oli kunnanlääkärin kanssa Suomessakin. Kunnanlääkärillä saattoi olla odotushuoneessaan aamu 8:00 40 henkeä jonossa. Ja sitten ne piti yrittää sen päivän aikana sieltä hoitaa pois. Ehkä pikkusen yllättäen mulle ainakin oli se, että neuvolatoimintaa on Tansaniassa. Sen käyttö on tosin vähän vaihtelevaa. Siellä ehkä tuommoinen 40% käyttää sitä tehokkaasti äideistä. Loput sitten synnyttää siellä omissa kylissä jonkun pappamiehen tai lapsen päästäjän kanssa. Taikka yksin. Ja noin 49% synnytyksistä tapahtuu ammattihenkilön avustuksella. Ja muut sitten yli puolet siellä kotona ja kylissä. Mutta että äitiyslomakin on olemassa. Tosin naisten työssäkäyntihän ei ole tavallista muussa työssä kuin maataloustyössä, ja siinä ei taida paljon tätä äitiyslomaa olla. Mutta että jos on jollakulla työnantajalla työssä kaupungissa, niin 3 kuukauden äitiysloma on olemassa, ja jopa isillä on siihen mahdollisuus. En tullut koskaan kysyneeksi, että onko sitä kukaan koskaan Tansaniassa käyttänyt, mutta toivottavasti on. Äidit on äitejä, oli maa mikä hyvänsä, aina ei mene ihan hyvin. Ja sitä varten meillä on nyt myöskin ohjelmassa se, että kiinnitetään huomiota kuntoutukseen. Siellä on aika lähellä Ilenpulan sairaalaa on tämmöinen Inukan kuntoutuslaitos, joka on tarkoitettu nimenomaan vammautuneille lapsille. Ja siellä on aika paljon syntymävaurioisia lapsia, kun se synnyttäminen on semmoista kuin se on. Ja siellä tehdään myöskin aika paljon keisarileikkauksia ja ne usein sitten saattaa olla pikkusen myöhässä niin, että siellä tulee verenkiertohäiriöitä ja sillä lailla keskushermostovaurioita. Ja näitä ei Tansaniassa ole yleensä millään tavalla hoidettu. Vanhemmat yleensä häpeä näitä lapsia. Ne on siellä sitten majan nurkassa. Heitä ei tuoda kylälle. Vielä vähemmän tuodaan lääkäriin. Nyt se ensimmäinen asia on saada asennemuutos siellä niin, että nämä vammautuneet lapset tuodaan kuntoutukseen. Ja se on semmoinen 15 kilometriä Ilenpulan sairaalasta on tämmöinen Inukan kuntoutumiskeskus, jossa on italialainen johtaja, joka on hyvin nuori mies, joka on hyvin innostunut kehittämään sitä laitosta. Ja siellä on nämä meikäläiset lasten neurologit pyrkinyt sitten heitä avustamaan. Lastenosastolle tulee aina äiti mukaan. Sairaalassa ei ole ruokahuoltoa, vaan tässä on sairaalan ulkokeittiö. Siinä on jonkunmoiset seinät, sitten siellä on katto päällä ja sitten siellä on tulisijoja, jossa voi sitten polttaa omia puitaan ja laittaa ruokaa näille lapsille ja potilaille ylipäänsä. Tämä on myöskin Ilenpulasta. Tansaniassa kun sataa, niin siellä sataa. Elikkä siinä on sitten niin kuin 5 sekunnissa läpimärkä. Ja sitä varten sairaalassa, se on monessa pienessä rakennuksessa, niin siellä on näiden käytävien päällä on tämmöinen sadekatto niin, että pääsee menemään kunnolla sitten rakennuksesta toiseen. Tässä on sairaalan ylilääkäri tohtori Joffrey ja taas meidän lääkäripankin nykyinen puheenjohtaja Juhani Brodkin. Ja tässä on ehkä kaikkein edistyksellisin ja siistein paikka sairaalassa oli silmäosasto. Silmälääkäri oli hyvin innostunut, hyvin koulutettu erikoislääkäri, joka oli pannut pystyyn tämän uuden rakennuksen. Se oli jonkun vuoden vanha ja sinne oli joku saksalainen säätiö lahjoittanut sitten sisuskalut. Tämä itse rakennus oli potilasmaksulla pystytty rakentamaan. Ja että tämä ehkä onkin niin kuin semmoinen järkevä järjestys niin, että sairaala itse rakentaa sen rakennuksen silloin, kun se tarvitaan, eikä sitä ruveta mestaroimaan ulkoa päin ja sitten ylitetään varustaa se niin hyvin kuin mahdollista, niin siinä ei ole niitä riskejä kuin siellä Itetessä äsken näitte, jossa oli niin kuin rakennus saatu valmiiksi apurahoilla ja sitten ei pystyttykään sitä viemään eteenpäin. Tämä oli niin kuin hyvin positiivinen yllätys oikeastaan siellä. No, sairaalan toiminta on aika lailla samanlaista kuin missä tahansa. Aamukierto käydään ihan niin kuin, ehkä se suurin ero on se, että ennen kiertoa on, kun se on kristillinen sairaala, ennen kiertoa on aamuhartaus henkilökunnalle ja sitten kierron jälkeen on semmoinen yhteinen palaveri, jossa kaikki kertoo, mitä on yöllä tapahtunut. Et meillähän hoitajat pitää tämmöistä palaveria, kun työvuoro vaihtuu, mutta siellä koko henkilökunta kertyy kokoon kertomaan yön vaiheita, kuinka monta oli yöllä kuollut ja mitä oli muuta tapahtunut. No, tämmöistä siellä oli. Ja jos nyt ajattelee vetää pikkusen niin kuin yhteen tätä, että minkälaista se toiminta nyt sitten on Suomessa ja Tansaniassa, niin ehkä muutamia tämmöisiä päällimmäisiä asioita siitä jää sitten. Ensimmäinen asia, joka kannattaa muistaa, on se, että
Ei tämä kovin pitkä ole tämä Suomen hyvä historia. Meillä oli 100 vuotta sitten aika kurja tilanne terveydenhuollossa. Ja tämä edistys tämän 100 vuoden aikana on ollut hurja, kun ajattelee sitä, mitä oli 1915, eli 3-4 sukupolven aikana. Ja Tansania on nyt lähtenyt etumatkaa kuromaan kiinni, ja tahti on nyt ainakin sama kuin se oli Suomessa 100 vuotta sitten, mutta ehkä vähän parempi, että niillä ei varmaan mene sitä 100 vuotta siinä, kun tämä kehittyy. Ja meillä Suomessa nyt enemmän on kysymys siitä, että kuinka paljon me haluamme maksaa tästä. Meillä on nyt noin 9% kansantulosta menee terveydenhuoltoon. Että halutaanko me maksaa enemmän ja saada vielä parempaa hoitoa, vielä paremmat palvelut. Ja että tietysti tässä yhteydessä, niin kuin tuossa alussa oli puhe, niin kannattaa kiinnittää aika paljon huomiota siihen, että millä tavalla se tehokkaasti hoidetaan niin, että ei makseta turhista asioista. Tansaniassa nyt vielä on ihan olennaisesti kyse siitä, miten tämä rahoitetaan. Siellä on lähetysjärjestöt ja monet muut järjestöt osallistunut aika paljon. Nämä sairaalat, missä me on oltu, on kaikki luterilaisen kirkon sairaaloita, jotka on tavalla taikka toisella lähetystoiminnan yhteydessä pantu pystyyn. Siellä on ollut Tansanian luterilaisella kirkolla on 17 eri sairaalaa siellä pitkin maata, ja ne on yleensä siellä maaseudulla, niin kuin meidän pitkään kentällä ollut lähetyslääkäri Leena Pasanen sanoi, niin Puskissa. Eli siellä on Puskissa näitä nimenomaan kirkon sairaaloita, ja sitten valtion sairaalat yleensä on kaupungeissa. Mutta toinen ihan keskeinen asia on sen henkilökunnan koulutus. Ja me on tultu nyt Lääkäripankissa siihen tulokseen, että se mihin kannattaa satsata on koulutus. Et se, että me lähetetään sinne lääkäri 6 viikoksi ja hän hoitaa potilaita, se ei auta kovin pysyvästi, mutta että jos me onnistutaan kouluttamaan heidän lääkärinsä ja amonsa ja nämä muut vähän parempaan trimmiin, niin sitten siellä ruvetaan pärjäämään sen kanssa paremmin. Siellä on edelleen aika paljon sitten tätä taikauskoa. Poppamiehet tekee erilaisia temppuja, viiltelee ihmisiä, ja Leena Pasanen oli joskus aika pahalla päällä siitä, kun se oli saanut jonkun viillellyn lapsen sieltä, kun oli niin kuin jossakin taikamenoissa pitänyt tehdä haavoja iho täyteen, niin sitten tulehtuu ja kaiken näköistä tämmöistä. Eli toisin sanoen Tansaniassa puhutaan vielä perusasioiden edistämisestä, niin kuin Suomessa puhuttiin 1915. Nyt Suomessa ehkä pikemminkin liikutaan tuolla ylellisyystasolla. Tietysti myöskin terveyspolitiikka vaikuttaa. Meillähän on useaan kertaan ihan yhteiskunnan toimesta järjestetty. Esimerkiksi 60-luvulla oli tämä suuri kansanterveysuudistus, jossa kunnanlääkärijärjestelmä muutettiin terveyskeskusjärjestelmäksi. Tämmöiset myöskin tulee olemaan hyvin tärkeitä tuolla Tansaniassa. Tässä on yksi kuopiolainen ja yksi tansanialainen. Siellä on Ilenpulan ylilääkäri Emmanuel Valmuli ja Olli-Pekka Ryynänen täältä Kuopion yliopistolta. Kiitoksia.